Virðulegi forseti, ég mér langar að taka undir það sem aðrir háttvirtir þingmenn hafa verið að nefna. Það er fyrir okkur sem eru ný hérna og erum að mæta hér á þennan vinnustað alveg ótrúlegt að sjá hvers konar vanvirðingu háttvirtir þingmenn úr stjórninni er að sýna því sem að við erum hér að leggja fram. Og það er ekki bara þannig að það séu háttvirtir þingmenn úr stjórnarandstöðunni sem eru með skilaboð frá sínum þingflokksformönnum að mæta hingað ekki, heldur virðast hæstvirtir ráðherrar, jafnvel hæstvirtir ráðherrar sem eru að leggja fram mál, ekki við hafa tíma til þess að hlusta á það hvað aðrir hafa að segja. Þetta er algjör vanvirðing, jafnvel fyrir okkur nýliðana sem að heldum nú að hér væri unnið vel á þingi.
Til mál